Erittäin hyvää perjantaita, arvon kuuntelijat. Tämä lähetys tulee suoraan Helsingin musiikkitalolta. Tänään tarjolla on painavia aiheita loistavien vieraiden kanssa. Nyt kannattaa olla hereillä etenkin Haminassa. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Ja tänään kisastudion panelisteina ovat taloustieteilijä Sixten Korkman, yrittäjä Anna Moilanen sekä copywriter-yrittäjä Jussi Turhala. Hyvää perjantaita teille kaikille.
Hyvää perjantaita.
Mennään suoraan asiaan. Aloitetaan omalla aiheellani. Haminaan on nimittäin pystytetty 100-metristä lipputankoa ja nyt se on saatu vihdoin pystyyn, ainakin se itse tanko. Kimmo Kiljusen masinoima lippuprojekti on kokonaiskustannuksiltaan noussut yli 700 000 euroa, mutta nyt uudelle tangolle pitää tehdä vielä uusia lujuuslaskelmia, sillä tämä koripallokentän kokoista Suomen lippua kannattelevaa tai tulevaa lippua kannatteleva tanko valmistettiin ilmeisesti joidenkin hieman vääränlaisten standardien mukaisesti. No, tässä on erilaisia asioita ollut matkan varrella, mutta Kiljunen on mainostanut tätä hanketta sen kansallisen merkityksen vuoksi. Ja haluan kysyä nyt teiltä ihan alkuun, että mitä te ajattelette, ollaanko tässä tekeillä jotain, tai onko tässä tekeillä jokin merkittävä kansallinen kulttuurihanke, 100-metrinen Suomen lippu?
No, mä ajattelin, että
Anna, innokkaita
Haminan suhteen. Mun mielestä tässä on jotain niin kuin lohduttoman osuvaa Suomi-100-symboliikkaa, eli aika sellainen nuupahtanutta meininkiä. Et jotenkin erityisesti mua korpeaa tässä se, että mä haluan ajatella itsestäni, että mä oon uusin ajattelija, mä aina kiinnostaa uusi ja muutos kaikessa. Niin sitten, että tämä on tällaista niin kuin muka uutta, ja sitten tätä nimenomaan perustellaan nyt sillä, että ilmeisesti kaupunginjohtaja muun muassa sanoi Ylen jutussa, että runoilija Hellaakoskea siteeraten, että umpihangen puolella ollaan ja jonkun on aina tehtävä se tiekäytävä siihen uuteen. Niin, tämä niinku hermostuttaa mua, kun mä jotenkin haluaisin olla se ihminen, mä oon kuvitellut olevani se ihminen, jonka mielestä kaikki uusi on aina hienoa, mutta nyt tuli raja vastaan, koska tämä on mun mielestä vaan tällaista vanhanaikaista statusajattelua. Että haluammeko me olla Pohjois-Korean kanssa samalla mittaristolla?
Ei.
Jussi Turhala.
Joo, ihan samaa mieltä. Kyllähän toi summa, mikä siinä on, onko se 700 000 tai jotain, onhan se aika niin kuin pöyristyttävä. Tulee mieleen,
mutta 100-metrinen lippu kuitenkin.
Joo, no sitten en mä tiedä, sit varmaan kohta joku tekee vieläkin pidemmän, että eihän me ole nyt kauan siinä kärjessä heiluta, tai se lippu heilu siinä. Mutta mä mietin sitä, että voisi olla, niin kun, jos perustettaisiin ihan uusi sarja, tämmöinen vaakasuorat lipputankot, jotka ei pysy pystyssä, että siinähän me voitaisiin järjestää pituuskilpailu, eikö niin?
Minusta mehän ollaan kaikki varmaan isänmaallisia ihmisiä ja meillä on toisaalta kuitenkin siinä määrin terve itsetunto tuollaisena suomalaisena, että ei me tarvita tällaista, joka minusta näyttää jonkunlaiselta, josko tämä nyt kansallismielisen populismin Uusi Kukkanen. Mutta toisaalta mä sanoisin, että totta kai Haminan kaupunki, jos ne haluaa käyttää tähän vajaa miljoonan, niin siitä vaan. Mutta kertokoot sitten omille äänestäjille, että mikä järki siinä on, koska sivulle se on vaikea nyt sitten oikein syttyä tälle ajatukselle.
Niin, en mä tiedä, onko se jotenkin niin kuin meidän luonteessa tämmöisten tolppien pystyttäminen. Tulee mieleen se hämeenlinalainen autoliikkeen tolppa, että siinä tolppa on pystyssä, mutta firma kaata. Mutta tässä kaatuu tolppa, mutta onneksi firma on pystyssä.
Tässähän on kiinnostavaa tämä, että eihän kaikki haminalaisetkaan ole olleet ihan tämän takana. Että siellähän kerättiin myös adressia tätä itse tankoprojektia vastaan, mutta se meni kuitenkin tämä projekti läpi ja tähän kansallismielisyyteen liittyen, niin kiinnostavaa on myös, että Haminassa nimenomaan perussuomalaiset ovat vastustaneet tätä hanketta sen kustannusten vuoksi ja tämä oli nimenomaan kokoomuksen.
Sitten mä peruun sen äskeisen kommentin.
Tämä on kokoomuksen demareiden ja keskustan läpiajama juttu ja nimenomaan perussuomalaiset vastustivat tätä hanketta. Tämä on jotenkin kiinnostavaa, kun Suomen lipusta on kyse. Mutta lisäksi, mitä te ajattelette siitä, että kun itse tuossa katselin, että tällainen worldatlas.com-sivusto on keräillyt maailman korkeimpia lipputankoja, niin Suomi menisi tässä nyt yhdessä Malesian kanssa sijalle 11 jaetulle sijalle, mutta sieltä top 10 löytyy Yhdysvallat, Azerbaijan, Tadžikistan, Jordania, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Pakistan, Turkmenistan, Saudi-Arabia ja jo mainittu Pohjois-Korea, niin Onko tämä Ylväs kymmenikkö tai top 11, mihin nyt liitytään?
Ei se ole, mutta onko tämä oikeasti enemmän niin kuin kuntamarkkinointia? Jokainen kunta haluaa jonkun niin kuin maamerkin itselleen, ja onko tämä niin kuin enemmän sitä?
Onko tämä niin kuin heidän joulupukin maa?
On, ja siis mennään se Haminaan, Hamina se kaupunki, missä on pisin lipputaanko. Musta tämä kuulostaa enemmän siltä.
Niin, että ei niinkään Suomi, vaan Hamina.
No niin. En mä tiedä.
Joka tapauksessa me emme ole kyllä nyt siinä pohjoismaisessa viiteryhmässä, jossa me yleensä liikumme. Ja mulla on vaikea kuvitella, että muissa pohjoismaissa sinnehän paljon harvemmin liputtaa edes kuin mitä me liputamme. Ja jos liputtavat, niin kuitenkin ihan normaalikokoisilla lipuilla. Että kyllä tämä eksoottinen ajatus edelleen on.
Ja tähän tuli Venäjältä tämä, että onko siellä niin lipun paino sitten erilainen. Siitäkö tämä johtuu? Eikö tämä rakennus sieltä peräisin?
Niin, tämä itse tanko tehtiin Venäjällä.
Niin. Liehuksia liput jotenkin toisella tavalla.
En osaa tähän kantaa, sillä en tiedä tarpeeksi tästä itse tankorakenteesta tai Venäjän liputuspolitiikasta. Mutta tässä on lisäksi suunniteltu todella tähän Haminaan nyt tällaista vetonaulaa, ja siinähän on mukana myös tämmöinen lippumaailmapuisto. Ja sinne oli Kimmo Kiljusen mukaan suunniteltu...
Pääsetkö ilman lippuun?
Tänne oli suunniteltu myös tällaista jotain virtuaalitodellisuusopetusmaailmaa ympärille. Miltä kuulostaa? Tästä ei avattu vielä enempää, mikä se voisi olla, mutta lippumaailma, 100-metrinen Suomen lippu ja virtuaalitodellisuutta kehin.
Onko se virtuaalitodellisuus, niin liittyykö se niin kuin maailman fallossymboleihin? Koska eikö tämä ole tällainen ultimaatio fallossymboli, tämä 100-metrin tanko, niin siinä käsitellään sitten muita kaikkia hienoja fallosymboleita.
Tuossa olisikin järkeä kyllä.
Tämä voisi olla ihan kiinnostava avaus. Kysytään vielä sitä, että mitä Suomen lippu merkitsee teille? Onko se merkittävä asia?
On se tietysti merkittävä, mutta kai se juhlallisuus on siitä vähän karissut kansainvälistymisen aikana, mutta ei se saisi kokonaan sitä niin kuin tehdä. Että, jotenkin tuntuu, että liputuspäiviä on paljon. Ei pysy oikein enää kärryillä, että minkä takia liputetaan. Tietenkin tuntuu, että nyt on niin kuin suunnilleen lemmikkieläinten päivää jotain tämmöistä. Niin musta tuntuu, että siitäkin on ehkä mennyt väliä pitkälle, että sit pitäisi niin kuin liputtaa silloin, kun on niin kuin todella aihetta.
Niin, nyt sen pitäisi ruveta liputtamaan myöskin isien päivänä, mikä minusta niin. Nyt ei välttämättä ole välttämätöntä. Mutta niin tai näin, niin kyllähän lippu on ihan ok symbolina. Isänmaa sinänsä, mä luulen meille kaikille, tarkoittaa paljon. Mä olin 10 vuotta Brysselissä ja siinä aikana musta tuli kovasti isänmaallinen. Mm. Mutta en mä kaipaa vahvasti tällaisia ulkoisia symboleja kuin lippu.
Kyllä lippu on sillä symboliarvoa tietenkin vahvaa, mutta en mä kyllä minkäännäköistä lippupuistoa tai maailman suurinta lippua mä en kaipaa.
Niin, eli kuten todettu, niin tämä saattaa olla nyt ylimitoitettu, ehkä tämä 100-metrinen lippukampanja. Mutta olkoon niin tai näin, niin toivottakaa me nyt kuitenkin Kimmo Kiljusen projektille onnea hänen valitsemallaan tiellä. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa paikalla ovat Jussi Turhala, Anna Moilanen sekä Sixten Korkman panelisteina. Ja jatketaan tässä eteenpäin. Lippu käsitelty. Jussi Turhala, sinulla on tänään jatsliitän tästä asiaa.
Joo, mä ajattelin puhua sellaista asiasta kuin Uuden musiikin orkesteri, joka on vuonna 1975 perustettu kevyen musiikin, tai nimensä mukaisesti alun perin uuden musiikin, mutta lähinnä käytännössä jatsmusiikin niin kuin orkesteri, joka on tässä vuosien varrella ollut aika merkittävä siinä mielessä, että se on eurooppalaisesti, maailmanlaajuisesti ainutlaatuisesti ollut tänne niin sanottu virkamiesorkesteri jonkun aikaa, joka oli Ylen palkkalistoilla. Sitä se on muidenkin maksajia. Mutta soittajat oli kuitenkin täyspäiväisiä usein vuoden ajan, mikä mahdollisti niin kuin toiminnan rauhoittamisen, että jätkien ei tarvinnut tehdä kohtuuttomasti muita keikkoja ja huolehti toimeentulosta. Ja se johti sitten siihen, että Umosta tuli monessakin äänestyksessä Euroopan paras big bandi tai ehkä valittiin jopa maailman paraksi, en muista. Täällä niin kuin ramppasi kansainvälisiä alan superstaroja ja Umo kierteli ympäri maailmaa. No nyt on rahahanat pantu kiinni ja on Umolle lätkästy aika iso oma rahoitusvelvollisuusosuus, joka ei ole täyttynyt. Ja ollaan tilanteessa, jossa niin kun soittajat on lomautettuna, basistin vakanssi on täytetty ja jotain muitakin vakansseja. Niin kysymys, että, tai mun mielestäni Umo on tässä 40 vuoden aikana niin kun kehittynyt niin isoksi suomalaisen musiikin ja laajemminkin kulttuurin käyntikortiksi, että sen alasajo on mun mielestä niin kuin aika kornia. Et ymmärrän kyllä, että niin kun tällaisessa taloudellisessa tilanteessa mietitään, mihin rahaa laitetaan, mutta jos joku asia on rakennettu huolella pitkän ajan kuluessa, niin sen niin kun ruineeraaminen on musta tyhmää. Sitten voidaan jostain uusista hankkeista miettiä, että kannattaako niitä aloittaa. Ehkä ei, mutta niin kun tollaiset, joiden, jos ne aloitetaan uudestaan, niin kestää taas ainakin 40 vuotta. Et mun mielestä se on niin kun tässä tärkeä kysymys. Ja sitten toinen niin kun on kuullut vastaväitteitä tälle asialle, pitäisikö tukea, että pitääkö meidän tukea yhdysvaltalaista perinnemusiikkia, mitä jatsi on. Että jatsihan syntyy köyhyydestä ja ei virkamiehet voi soittaa jatsia. No, mutta se on ihan lööperiä sekin. Mutta nämä on niin kun kysymyksiä, joista voisi tietysti niin kun vaihtaa muutama sana.
No, vaihdetaan noista jälkimmäisistä muutama sana kohta, mutta aloitetaan ihan puhtaasti tästä Umosta ensin. Mitä Sixten ja Anna ajattelette Umo? No,
sinänsä tietysti on niin, että jatskait elää Suomessa, mutta mä ymmärrän hyvin, että meillä on paljon pienempiä yhtiöitä, mutta Big Band on vähän raskaampi koneisto, vähän kalliimpi, vähän vaikeampi tapa. Tämä ei millään tavalla ainultautunut. Tämä on osa sitä yleistä kysymystä, että kuinka pitää rahoittaa kulttuuria. Otan toisen esimerkin. Mä istun itse tällaisen kuin Hebon, eli Helsingin barokkiorkesterin valtuuskunnassa ja kannatusyhdistyksessä. Ja sillähän on sama ongelma, vähän samaa suuruusluokkaa oleva soittokuntakin. Ja itse asiassa samat rahoittajat, paitsi että Hebo saa paljon vähemmän esimerkiksi Helsingin kaupungilta kuin mitä Umo saa. Ja kuitenkin Helsingin barokkiorkesteri jo nimensä kautta ja kansainvälisten menestystä kautta antaa paljon PR Helsingille. Mutta raha on niukasti ja kun ei markkinaehtoisesti pystytä rahoittamaan ja mesenaatteja ei löydy, niin sitten tullaan siihen, että millä kriteereillä pitäisi jakaa sitä julkista rahaa, jota ei riitä kaikille. Meillähän tälläkin hetkellä esillä valtionosuusjärjestelmän uudistaminen, josta on loputtomasti käyty keskusteluja, mutta ei ne oikein tahdo johtaa sittenkään mihinkään. Ans katsoa, mutta kyllä tämä on hirveän vaikea ongelma. Nämähän on usein aika pieniä loppuksi nämä rahat, joista nyt puhutaan näiden Umon ja Hebon ja näiden kohdalla. Että luulisit, että näihin nyt voi hyvällä tahdolla joku ratkaisu vielä löytyä, mutta taustalla oleva periaatekysymys on kyllä hirveän vaikea.
Se on vaikea. Muistaakseni tässä nyt oli kysymys muutamasta sadasta tonnista, että ei tässä nyt niin kuin miljoonista puhuta kuitenkaan. Että niin kuin, että kyllähän tuollainen, siellä on jätkät, jolle maksetaan palkka, joka nyt ei missään tapauksessa ole kovin korkea. Mutta niin se on tietysti näin, just niin kuin sanoit, että totta kai pitää katsoa. Mutta sitten on toinen tietysti se, että miten aktivoidaan sitä omarahoitusosuutta. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että orkesterin pitää hankkia itselleen keikkoja, jolla se saa niin kuin fyrkkaa ohi tämän, niin kuin, mitä tulee avustuksena tällaiset. Ja sekään ei ole tietysti helppoa, koska niin kuin keikkahan tarkoittaa sitä, että joku maksaa sen keikan. Sä menet johonkin yritykseen tai tällaiseen, ja sehän on ihan niin kuin sama juttu siellä. Niillä on rahahanat kanssakin aika lailla, että ei me haluta tuollaista, että otetaan mieluummin levymusiikkiä tai jotain tämmöistä.
Anna Moilanen.
Mun täytyy sanoa, että mä symppaan Umoa ehdottomasti, että musta on aina nautinto kuulla heitä. Mun tuli heti mieleen, mä olin koko Jatsklubilla kuuntelemassa Umo ja Lauri Porra tuossa tänä vuonna, oli todella hieno. Ja samoin ehkä paras näkemäni Paperiteen, johon on aikaisemminkin viitattu tässä, niin keikka oli mun mielestä juhlaviikoilla Kaivarissa Umon kanssa. Et itse asiassa yksi asia, mikä on detalji, mutta mikä toi jätkät on jätkät, niin se mitä mä oon ihmetellyt, että miksen mä koskaan näen naisia siellä lavalla, että onko se...
Solisteina sä oot varmaan nähnyt sen.
No,
mutta soittaa soittajilla.
Niin, onko siinä joku periaate?
Ei ole periaatetta, mutta se on vaan, kyllä muissa big bandissa alkaa olemaan. Mutta jos nyt sanotaan, että eihän siellä mitään sääntöä ole, ettei se naisia saa.
Koska
se
on vaan, tässä on pakko vaan
siinä mennään koessoiton perusteella. Suurena... Se tapahtuu varmaan verhon takana se koessoito.
Mutta tämä on kiinnostavaa, koska itse suurena jatsin ystävänä, niin on totta, että jats on kyllä aika jotenkin miehistä musaa siinä mielessä.
Mutta se on muuttunut.
Se on muuttunut. Meillä on Linda Fredrikssonia ja meillä on muita naissoittajia kyllä.
Riitta Paakkia pianisti ja rumpaleita, monia naisia ja kaikkea tällaista näin.
Mutta just se, että se on se kohta, missä mulla tulee vaan se fiilis, että onko se Umo vähän jämähtänyt, kun se on aina se äijäkaarti siellä. Mutta sitten vielä niin kuin toinen, että mä en millään tavalla kiistä niitä lahjoja, että mun mielestä on ehdottomasti lahjakkaita, mutta mulla jäi tällaisesta Star is Born-leffasta, joka ehkä on vieläkin tuolla teattereissa, niin mieleen tällainen ajatus, että se sijoittui nimenomaan musiikkimaailmaan, että riittääkö, että lahjakkuus tavallaan ei enää riitä, vaan pitää olla jotakin omaa sanottavaa ja kyky niin kuin ilmaista se tavalla, joka resonoi. Niin onko nyt niin, että heillä on lahjat, mutta onko heillä omalla sanottavaa, onko heillä kykyä sitten ilmaista se?
No se Umon nimihan on Uuden musiikin orkesteri. Se lähti siitä, että suomalaiset säveltäjät sävelsi uutta musiikkia. Kyllä. Nämä Otto Donnerit ja kaikki tällaiset.
Ja se pätee edelleen.
Se pätee edelleen, mutta se ehkä ei se päde sitten enää niin paljon, koska niin kuin jollain näiden säveltäjäkin pitää elää, eikö niin? Ja he on ihan samanlaisten ongelmien niin kuin parissa, että jos eihän hekään sävellä, jos ei siitä kukaan maksa mitään. Eikö niin? Ei se säveltäminenkään niin kuin ihan tuosta vaan käy. Että niin kuin se on yksi puoli, mutta toisaalta sitten se Big Band perinteen jatkaminen, mikä sitten tulee just sieltä Childish Gambino-maailmasta, niin se on sitten toinen puoli. Eikö niin, että ne vie tavallaan sitä 30-40-luvun kultaisten jenkki-bigbandien traditiota eteenpäin, jos se on mun mielestä arvonsa siinäkin. Niin musta se on niinku näiden kahden asian kombinaatio.
Niin kiinnostavaa tässä on ehkä se, että kuten mainittu, niin jatsyhtyöitähän meillä on ja ne pärjäävät ihan verrattain hyvin, mutta tämä Big Band...
Pärjääkö taloudellisesti? Mä en...
No tämä on aiheellinen kysymys, niin. mutta se, että varsinkin tällaiset Big Band-kokoiset yhtyöt niin alkavat todella maksaa jo keikkatilauksena sen verran, että siihen ei välttämättä ole varaa, niin mitä te ajattelette siitä, että jos ajattelee tätä taiteen ja kulttuurin ja musiikin tukemista, niin pitäisikö jats vaan laittaa sitten samaan laarin rockin kanssa ja pärjätköön, jos pärjää?
Niin, siis jatsillahan ei ole samanlaisia yleisöjä kuin rockilla. Et ennen vanhaan, kun radiossa oli levyraati, niin jatslevy soi aina kaikilta kympin. Mutta eihän sitä jatsia kukaan me kuuntelee. Siitä on helppo tykätä teoriassa, mutta eihän se niin kuin, ei ihmiset ehkä aika laiskoja sitten. Umollahan oli oma Jumon jatsklubi tuossa asematunnallisessa joskus vuosia sitten, ja se kai pyörii aika hyvin, mutta sehän on tämän saman laskusuunnan kanssa niin on kadonnut sekin. Että ehkä toi, mitä Anna sanoi, että pitäisi ehkä uusiutua. Ei se sitten ehkä ei ne toimenpiteet ole sitten niinku riittänyt, mutta samahan se on kai sinfonian puolella. Että sinfoniaorkesterit ovat koittaneet uusiutua, ne tekee vähän sellaisia kömpelöjä yrityksiä välillä, niin kuin crossoveria ja tämmöisiä, niin musta ne jää sitten vähän niin kuin ehkä semmoiseksi... Ei niin onnistuneeksi heitoksi.
Eihän se riitä uusiutuakaan, koska pitäisi saada sitä maksavaa yleisöä. Kyllä niin. Se lähtökohta kuitenkin on se, että kulttuuripalvelujen tuottajat ja kuluttajat niin selvittää keskenään vähän sitä, että kuinka paljon tuottajalle pitää maksaa ja mitä kuluttaja valmis maksamaan. Ja tässähän on Umossa, mä huomasin, että siellä on tuottajat suostuneet kyllä ikään kuin omien etujensa heikentämiseen. Että kyllä ne hakee sitä ratkaisua hyvin aktiivisesti, mutta... Mutta tosiaan, että jos se maksava kuluttajakunta jää riittävän pieneksi, niin onhan meillä dilemma, koska ei se ole itsestään selvää, että maksaa ja sitten löytyy, etenkin kun rahareikiä on niinkin paljon sitten kunnalle ja valtiolle. Helppohan se olisi, jos me voitaisiin niin kuin 20 vuotta sitten, me oltaisiin sanoa, että sen kun lisätään kuntien ja valtion avustuksia määrältään, mutta tänä päivänä sitä on vähän hankalaa ehdottaa.
Niin ja ehkä ihmisillä on tämä viide. Mahdollisuudet nauttia erilaisista kulttuurijutuista on lisääntynyt niin tähtitieteellisesti, että jotkut vaan sitten jää helposti jalkoihin siinä. Että perinteiset jatskonsertit ehkä on just niitä, jotka jää sitten kaiken.
Suurin osa tästä rahoituksesta, joka tulee julkiselta vallaltahan, menee näille suurille etabloiduille kulttuuriinstituutioille, joista on sanottava, että niitä ei olisi olemassakaan ilmaista tukea kylläkään. Niin. Ja me halutaan säilyttää jonkunlaista kulttuurista moninaisuutta, ettei kaikki ole pelkkää poppia. Ja nyt on kysymys siitä, että onko tosiaan tämä Big Band, kuuluuko se juuri siihen, että tällaista moninaisuutta säilytettäisiin sillä, että sitä tuettaisiin.
Niin mitä teidän mielestä kertoo jatsin arvostuksesta nyt tässä mielessä se, että muutakin vedetään tätä rahoitusta pois?
Se kertoo just sen. Eihän siinä, se on niin kuin, ehkä se on niin kuin painumassa yhä enemmän marginaaliin kuin mitä se oli. Ja se, niin kuin, se traditio saattaa katketa nyt, mikä on jatkunut. Suomalainen jatsmusiikki 6-7-8-9-luvulla voi hyvin, mutta mä veikkasin, että tänä päivänä jatsmusiikin soittamisella Suomessa ehkä elää kaksi ihmistä, jotka ei tee muuta kuin sitä.
Niin, muille se on, monille se on harrastus.
Niin, tai sitten ne on niin kuin puoliksi tekee sitä, sinne tekee keikkaa jossain muissa bändeissä, on paljon opetushommia ja kaikkea tämmöistä. Mutta en mä tarkoita sitä, että ihmisten pitäisi jatsilla elää, siis että se on niin kuin jotenkin ihanne, mutta kyllä niin tämä orkesterijuttu on... Plussit vielä, että sehän ei ole pelkästään se Big Band, vaan siitähän poikii kaikennäköistä muuta. Ja esiintyvät myös pienemmissä yhtiöissä ja kaikkea tällaista.
Ja kyllähän klassisella musiikilla elää aika monikin Suomessa kuitenkin.
Niin, kyllä.
Voisiko tuossa olla ratkaisuna henkilömesenaatti? Että joku yksityinen rikas ihminen haluaisikin, jos se on muutamista sadoista tonneista kiinni.
Niin,
kyllä.
Ja toinen juttu, että kyllähän säätiöt... Meillä on aika paljon suuria säätiöitä. Mm. Niiden pulma on vähän se, että ne ei tahdo olla pysyviä rahoittajia. Ne rahoittaa mielellään projektikohtaisesti. Mutta aktiivisesti sellaista rahoitusta hakemalla, niin pystyy kyllä selviämään hengissä joitakin vuosia.
Joo. Se jatkuvuus on tosiaan tärkeää, että ei bändiä jouduta niin kuin periodikohtaisesti kokoamaan uudelleen, aina kun treenataan, jolloin siellä on puolet ihan uusia naamoja tällaista. Ja totta kai ne ammattilaisia kyllä ne soittaa osa, ei siinä mitään, mutta se yhtenäinen joukko, joka syntyy vaan sillä, että se pysyy niin kuin yhtenäisenä, treenaa yhdessä ja näin, niin se on niin kuin, jos nyt katsoo vaikka jotain menneitä aikoina Buddy Richin Big Bandia tai Count Basieita tai tämmöisiä, kyllä ne on aika hioutuneita yksiköitä, mutta ne keikkailikin paljon.
Mutta nyt jos joku mesenaatti kuuntelee,
totta kai mesenaatti
niin on mahdollista täällä ottaa haltuun kokonainen Jats Big Band.
Kun senaatti ei kuuntele, niin mesenaatti kuuntelee.
Niin, mesenaatit ovat olleet ratkaisevassa asemassa kautta historian, mitä suurimmassa määrin, jos puhutaan kulttuurirahoituksesta.
Tämä on vetoomus kaikille mesenaateille.
pelastakaa Umo. Yksi kysymys vielä tähän, kuitenkin, että juuri tästä ajatuksesta, että jos tätä, tai kun tätä rahoitusta nyt on purettu ja Umo on nyt osin oman onnensa varassa, niin mitä te ajattelette, mitä tässä kävisi, jos näitä valtionosuusjärjestelmiä, mitä tässä jo mainittiin, että niillä tuetaan hyvin paljonkin kulttuuria Suomessa, niin mitä jos ne vaan purattaisiin ja heitettäisiin tuosta oopperat ja eri klassisen musiikin orkesterit ja teatterit vapaalle kentälle ja rahoitukset katki, niin mitäs sitten? Kävisikö porukka? Tämä on tällainen keittiökysymys.
Voit tarkastella Yhdysvaltoja, siellä on tavattomaan vähän sinfoniaorkestereita tai oopperoita, mutta jonkin verran kyllä, mutta emme ole kooltaan kuin Yhdysvallat, joten mä sanoisin, että kyllä täällä jäisi aikaa vähäksi. Kyllä täällä jotkut pärjäisi, mutta hyvin vähän olisi.
Siitä tulisi vähän niin kuin viidakko sitten oikeastaan.
Kyllä, ja esimerkiksi kansallista oopperaa on vähän vaikea kuvitella ilman mitään julkista tukea.
Mä olin kesällä Portlandissa tuolla Oregonissa, niin siellä oli tällaisella opastetulla kierroksella, niin opas sanoi siinä, että olin juuri vaimoni kanssa tuolla teatterissa, että liput maksoi 197 taalaa yksi lippu. Niin kyllä mulla tuli mieleen, että moniko kävisi täällä teatterissa, jos maksaisi 200 euroa esimerkiksi. Että hyvä, että tuetaan kuitenkin sekä apurahoin että valtion toimesta.
Eli kyse on sekä laadun takaamisesta että myös pääsystä.
Kyllä.
Ei ole pelkkää eliitin taidetta.
Niin, mutta täytyy kysyä sitten, että miksi me olemme valmiita sitä rahoittamaan verovaroin. Ja mun vastaus olisi aika pitkälle se, että me halutaan turvata sellaista kulttuurista moninaisuutta, että meidän lapsillakin on mahdollisuus käydä operassa ja sinfoniorkesterissa ja Umossa. Että ei kaikki ole pelkästään sitä populaarikulttuuria, joka pystyy rahoittamaan itsensä, koska on niin paljon muutakin, joka jää helposti jalkoihin.
Se on kuitenkin semmoista osaamisen arvostamista ja käsityöläisyyttä. Ne ihmiset ovat kuitenkin treenanneet sitä omaa osaamistaan vuosikymmenet. Ja jotenkin tuntuu, että tänä päivänä sellaista ei hirveästi niin kuin arvosteta. Että kaikki on tämmöistä yhdessä yössä tähdeksi juttua. Että mun mielestä se on se syvempi arvo siinä.
Mutta edelleen sen arvostuksen pitäisi näkyä myöskin siinä, että ihmiset on valmiita maksamaan kyllä, sitten siitä, kun on kuluttajia, koska meillähän koulutetaan valtavasti kulttuurityöntekijöitä, jotka sitten ovat pettyneitä, kun joutuvat köyhinä ikään kuin jollain tavalla yrittää pärjätä keikasta toiseen. Ja se on vähän hankala tilanne yhteiskunnalle myöskin, että jos tätä kouluttaa hyvin paljon, niin ei siihen löydy ratkaisua.
Mutta se on tämä tarjonta, että mä oon ihan sitä mieltä, jos elettäisiin 50-luvulla kaupungissa olisi viikon aikana synkkänä marraskuisen viikkona yksi ainoa konsertti, ja se olisi Umo, niin kyllä sinne jonotettaisiin.
Pitää sanoa vielä tuosta instituutioista, että ne ei kyllä itsessään mun mielestä vielä tuo sitä moninaisuutta, että sitten on laaja kirjo näitä tahoja, jotka tekee just apurahoilla niin tavallaan itsenäisinä toimijoina, että jos olisi vaan nämä, no instituutiot enemmän semmoinen joku peruskivi, jonka päällä sitten pitäisi olla vielä laaja kasvusto kaiken naista, niin kun, jotta se olisi aidosti moninaista tai on.
Joo, uutta kokeilevaa ei helpolla synny tai sille on vähän kapea tila.
Instituutiot ja vapaa kenttä, mutta nyt mennään eteenpäin. Kulttuuriikkaisen kisastudiota käydään suorana Musiikkitalolta Helsingistä. Anna Moilanen, mikäs sinulla on tänään syväluottava inhimillinen aihe?
Olen miettinyt ihmisyyden ydintä tässä paljon viime viikkoina. Ja tämä lähti oikeastaan siitä, että mä olin kuuntelemassa yhdessä tilaisuudessa Esko Kilven ja Katri Saarikiven keskustelua, eli tällainen työn tulevaisuuden luotaaja ja aivotutkija, ja he keskustelivat just ihmisyydestä. Ja Katri taisi siinä heittää, että luovuus on tällainen keskeinen niin kuin ihmisyyden voima ja ydin. Ja sitten Esko Kilpi totesi siihen, että itse asiassa luovuus ei suinkaan ole ihmisyydessä keskeisintä, vaan kaikkein keskeisintä on läsnäolo. Ja toi on mun mielestä niin kuin todella vahva ajatus. Ja nyt sen jälkeen mä oon saanut eri puolilta syötteitä tuohon samaan asiaan, että keskiviikkona oli Vox tuolla Helsingin yliopistolla ja siellä teologi Aku Visala puhui ihmisälystä vähän niin kuin suhteessa tekoälyyn ja sanoi, että itse asiassa ihmisäly ei ole erityistä sen takia, että on kyky abstraktiin ajatteluun, vaan nimenomaan koska on kyky sosiaaliseen älyyn ja sosiaaliseen ajatteluun. Että me ollaan tällaisia kulttuuriolioita, itse asiassa me ei olla edes niin järkeviä kuin me ajatellaan, että me ollaan. Että se meidän älykkyys syntyy aina vähän niin kuin suhteessa toisiin ja me perustellaan toisille asioita ja näin. Ja sitten vielä olin kuuntelemassa tällaista 100-seminaaria, jossa taas käsiteltiin oppimisen ja opettamisen tulevaisuutta. Ja siellä oli puhumassa tällainen North Dakotassa Jenkeissä vuoden opettajaksi valittu nuori mimmi, tällainen edistyksellinen opettaja, Kayla Deltzer. Ja hän rupesi puhumaan niin kuin opettamisesta jopa tällaisissa 3-5 sekunnin sykleissä. Eli hän purki tavallaan koko sen pienen lapsen ala-asteikäisen koulupäivän, että miten heillä, kun lapsi tulee koulubussiin, niin koulubussikuski on opetellut kaikkien nimet ja moikkaa nimellä, että moi Sixten, tervetuloa bussiin, eikä vaan sillä lailla murahtele siellä jotakin. Ja että todella niin kuin näin pienistä hetkistä syntyy lapselle se nähdyksi ja arvostetuksi tulemisen kokemus, jota kautta tulee taas se fiilis turvallisuudesta. Ja sitä kautta lapset uskaltaa ottaa riskejä paljon enemmän, että se vaikuttaa valtavan syvällisesti eri asioihin. Sitten vielä itse, kun meditoin paljon, niin meditaatiomaailmassa muun muassa käytetään tällaista harjoitusta, että kaksi toisilleen jopa ventovierasta ihmistä tai tuttua ihmistä katsoo toisiaan 4 minuuttia silmiin puhumatta mitään, niin ajatellaan, että se tuo kaksi ihmistä lähemmäs toisiaan kuin mikään. Niin mä haluaisin kysyä teiltä nyt ensinnäkin, että uskotteko te, että läsnäolo on ihmisyydessä keskeisintä?
Nyt olemme ytimessä.
Aika lailla.
No ensinnäkin mä ihmettelin, miten sä ehdit tehdä työtäsi, kun sä lappaat seminaarissa. Toiseksi onhan tämä hyvä kysymys, ja mulle tulee mieleen se, kun mä olin 10 vuotta Brysselissä ja töissä, niin siellä joka aamu, kun tuli vastaan ihmisiä, niin ne katseli mua silmiin, ne sanoi bonjour, monsieur Kochman, ja kätteli, ja mä tunsin itseäni vähän hölmöksi, ja yritin karata pois siitä, koska se on vieras kohdata ihminen sillä tavalla, että eihän me murahditaan kenties jotain. Joo, että kyllä siinä minusta on. En mä ole ihan varma nyt sitten, että onko, tässä on nyt hyvin syvillä vesillä, että mikä nyt sitten on se ihmisyyden syvin sisältö. Mä oon itse juuri lukenut tällaisen kuin Francis Fukuyaman kirjan Identity. Ja siinä taas sanotaan, että Sokratekseen viitaten itse asiassa, hän palaa Sokrateksen näihin dialogeihin ja toteaa, että ihmisellä on haluja, mieltymyksiä, hän on järkeä, hän on kykenevä siihen, mutta hänellä on myöskin sellainen tarve, että muut arvostaa häntä ja se liittyy tähän kohtaamiseen läsnäoloon. Ja mä uskon, että se on kyllä ihan totta, se liittyy tähän identiteettipolitiikkaan. Siitä voi seurata hyvää, että meillä on kohesiota ja turvallisuuden tunnetta, mutta siitä voi seurata myöskin pahaa, tällaista me vastaan he, koska me emme välttämättä arvosta heitä tai he kokevat, että me emme arvosta tai päinvastoin. Et kyllä tämä on tärkeä teema ihan tämän päivän politiikankin kannalta. Se liittyy tähän populismiin ja siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta aika syvillä vesillähän me ollaan.
Sanon tuohon semmoisen kommentin vaan tuohon me versus he, että itse asiassa tämä läsnäolo purkaa sitäkin, että toi Amnesty International teki tosi mielenkiintoisen projektin 2 vuotta sitten, silloin kun oli tämä iso niin kuin maahanmuutto ja aalto ja turvapaikanhakijat, että he toi nimenomaan samaan tilaan, saman pöydän ääreen, just tämä 4 minuuttia ihmiset katsoo toisiaan silmiin, niin oli aina yksi turvapaikanhakija ja sitten ikään kuin paikallinen ihminen. Ja se oli ihan uskomatonta, mitä niiden ihmisten niin kuin välillä tapahtui, että heillä rupesi kyyneleet valuu ja he halasi toisiaan sen jälkeen ja rupesi kyselemään toiselta, että mikä sun tausta on ja kuka sä oot ja näin, että
se tarkoittaa tällä läsnäololla tässä niin kuin fyysistä läsnäoloa, et niin kuin esimerkiksi sosiaalisen median kautta tapahtuvaa läsnäoloa, vaan ihan niin kuin face to face,
kyllä,
ei face to book,
kyllä,
ei face to book.
Hyvä tarkennus.
Niin,
hyvä
koska
tarkennus,
niin kuin sitähän meillä on niin kuin yllinkyllinen oikeasti, ja sitähän nyt kuvitellaan, että se jotenkin korvaa sen asian, niin, koska sehän on nyt ihan toinen asia, mistä puhutaan.
Joo, kyllä.
Mutta sitten vaan tuosta niin kuin älykkyys tai luovuus versus niin kuin läsnäolo, niin eikö ihminen ole sillä tavalla biologisesti rakennettu, että sillä on tietynlaiset niin kuin palaset valmiina sisällään kehittyäkseen, mutta ne eivät pääse kehittymään, ellei niille tarjota niin kuin impulsseja, mitkä yleensäkin on juuri niitä impulsseja, mitkä tulee toisen ihmisten kanssa. Jos lapsi on kasvatettu tyhjiössä, niin se ei opi niitä. Mutta se ei tarkoita, että ne ominaisuudet, mitä se syntyy, ovat ulkopuolelle tuotuja. Ne on sisällä olevia, jotka vaan laukeaa sillä.
Aktivoituu.
Eikö niin?
Niin.
Siis ihminen on sosiaalinen eläin. On se kiteytyy. Ja mä sanoin, mä muistan, Margaret Thatcher sanoi kerran, ja hän vetosi silloin taloustieteilijän Friedrich von Hayekiin, että ei ole olemassa yhteiskuntaa, on vain olemassa joukko yksilöitä. Ja täytyy myöntää, että tässä on sellainen heikko kohta perinteisessä taloustieteessä, että se tarkastelee ihmistä rationaalisena hyötyä maksivoimana yksilönä, atomistisena yksilönä ja autonomisena, joka on ikään kuin riippumaton kaikista muista. Ja sehän ei ole totta, vaan todellakin tämä sosiaalisuus on aivan olennainen piirre ja johonka tämä läsnäolo nyt liittyy.
Ollaan syvällä, mutta jos nyt ihan pinnallisesti tarkastelee, tai vähän pintapäätä puolisemmin, niin mehän ollaan aika sosiaalisia varmaan, varsinkin tällaisessa kaupunkikontekstissa. Jotenkin mulle tuli vain yksi päivä mieleen, kun mä niin kuin mietin sitä, että miksi jotenkin tuntuu, että nykypäivänä niin kuin on hirveä tahto saada riitaa aikaan koko ajan. Jos nyt puhutaan vaikka sosiaalisesta mediasta, niin vaikka siellä olisi kuinka niin kuin käsittääkseni hyvää pataa olevia ihmisiä, niin ei tarvitse kuin 4 kommenttia olla, ne on ilmiriidassa toisen kanssa.
Onko se jotain kilpailua?
En tiedä. Ja sitten tämä valemediat ja valheiden välittäminen, levittäminen täsmälleen tietäen, että ne on valheita, mutta saadaan niin kuin vaan aikaan jotain kuohuntaa, niin mistä se on niin kuin oire? Mä vaan olen miettimään, että ehkä me ei tykätä enää toisistamme.
Ja ainakin tarkoittaa sitä, että sosiaalisuus ei välttämättä ole läsnä olevaa, koska jos se olisi, niin siinä näkisimme toinen toisemme.
Niin, että, ja sehän lähtee siitä, että sosiaalisuus, eikö se lähde niin kuin empaattisuudesta, että sä niin kuin osaat asettua sen toisen asemaan ja ymmärrät, mitä se sanoo, vaikka sä et hyväksykään, mitä se sanoo. Mutta toihan puuttuu niin kuin täysin sitten näistä niin kuin keinotekoisista läheisyyslaitteista.
Mutta
niin?
Mutta niissä kukin on vain omassa kuplassaan.
Joo, ja pyrkii niin kuin näyttämään sitä omaa hyvyyttä tai mitä liian kukakin tekee.
Mitä te ajattelette siitä, että mitä jos nämä ovatkin eräänlaisia hätähuutoja juuri siitä, että sitä läsnäoloa ei ole?
Ja siis haetaan, viimeinen hätähuuto.
Niin, mutta haetaan sieltä nimenomaan tämän agitaation kautta sitten se jokin kontakti tai huomio, jossa päästään kommunikoimaan.
Kyllä se usein näkee, että tuolla ihmisellä on varmaan vähän paha olla oikeasti.
Niin ja ylipäätään siis tämä, että mitä te ajattelette, että miten hyvin me pärjätään tässä läsnäolossa nykypäivänä?
Joo, ja sitten käy ikävästi, jos se, että me annamme ikään kuin kunnioitusta, tunnustusta, arvostusta, mutta ulkoisten kriteerien perusteella. Silloin me juuri ryhmitämme ihmisiä eri ryhmiin, ja silloin tämä sosiaalinen aspekti kääntyy itseään vastaan. Mutta vielä yksi asia tästä, kun kysyt, pärjäämmekö hyvin siinä, niin mehän emme ole välttämättä sosiaalisia eroja, me suomalaiset, vaan se kai, näin nyt vähän on ainakin. Mä sanoisin, että Brysselissä sen kyllä huomasi jollain tavalla.
Hellyttävä kömpelö.
Se on vähän näin, ja siellä kerran vaan kuulin sitä johtajakoulutusta ja mä kysyin näiltä alaisilta, että mitä he oikeastaan odottaa johtajalta. Niin he sanoi, että sun pitäisi kiertää osastoa ja aina sanoa ihmiselle, että sä oot todella hyvä ja tämä on hienosti tehty. Ja siinä minusta oli kyllä aika terve ajatus, että pitää ensinnäkin tunnustaa olla läsnä ja kohdata heitä ja antaa palautetta. Kyllä. Ja totta kai mielellä hyvää palautetta, jos se on mahdollista.
Elämä on koulubussi.
Mutta sitten mitäs tämmöinen amerikkalainen läsnäolo, joka on ehkä sitten pintapuolisilmillaan juuri tota noin, että high higher feeling ja vastausta ei kuunnella ja jatketaan matkaa seuraava pöydällä, jossa toistuu sama kysymys, niin versus sitten esimerkiksi italialainen, jossa hyvin paljon kokoonnutaan syömään yhdessä ja viettämään aikaa yhdessä, joka on paljon niin kuin syvällisempi asia sitten minun havaintojeni mukaan, että niissä on niin kuin eroa.
Onhan.
Mutta tässä mä haluaisin just erottaa sen sosiaalisuuden ja läsnäolon, että ainakin että se läsnäolo on niinku sosiaalisuuden tavallaan syvin muoto. Et mun täytyy itse sanoa, että tässä kun just niinku yksin yrittäjänä katsoo monia organisaatioita ulkopuolelta, esimerkiksi just työelämässä, niin mä koen, että nykyisellään sitä poissaolevuutta, eli anti-läsnäolevuutta, niin ei tarvitse edes pyytää anteeksi. Et mä oon viimeksi ollut tänään vetämässä semmoista sinänsä erittäin hyvähenkistä työpajaa 4 tuntia, jossa niin kuin vaikka mä sanoin aluksi, että mä toivon, että kaikki pitää puhelimet pois ja muuta, niin yhdessä vaiheessa 2 ihmistä rupeaa tekemään jotain ihan muuta työtä siinä sen pöydän ääressä, missä me ollaan miettimässä sitä asiaa. Ja se on mulle niin kuin ihan käsittämätöntä, että miten voi olla, että sitä ei tarvitse edes pyytää anteeksi.
Tuossa Hesarissa oli pari viikkoa sitten Itä-Suomen joku professorin, mä en nyt muista sen nimeä, mutta mun mielestä aika hyvä artikkeli tästä pärjäämisestä nykyyhteiskunnassa. Se käytti hyvää esimerkkiä siitä, että niin kuin nykymaailman ihanne on se, että yksinhuoltaja äiti pudotetaan aavikolle pelkkä jogurttipurkin kansi mukana ja sen pitää pärjätä siellä yksin. Se on jollain tavalla niin kuin ihanne oikeasti. Olet oikein sanoit yksin yrittäjä. Sulta tuli toi sana.
Kyllä, joo, mutta sitä minä olen.
tulee mieleen tässä Sean Pennin ohjaama elokuva Into the Wild, joka oli aiemmin myös kirja, jossa joka kertoo tosi tarinaa nuoresta miestä, joka lähti Alaskaan kyllästyneenä yhteiskuntaan, halusi olla siellä eristyneenä yksi ja kuoli sinne sitten lopuksi erilaisten omankin tyhmyytensä takia osin, mutta hänkin piti päiväkirjaa ja kirjoitti sinne yhden havainnon, jossa oli, että itse asiassa hän on ollut väärässä, kun hän lähti tänne yksin, että jakamaton onni ei ole onnellisuutta, oi, että onnellisuus on ainoastaan jaettuna ja hän sitten yksin kuoli sinne metsään. Mutta
tämä on tehtyä sitä ennen merkittävän havainnon.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Mä tietysti voin kysyä, että liittyykö tämä nyt jotenkin kulttuuriin, mutta kai nyt laajassa mielessä.
Kyllä,
tämä on ehkä kulttuuriantropologiaa tai mitä filosofiaa.
Kyllä, mutta
mitä
kaikki on kulttuuria.
Kaikki on kulttuuria. Mm.
Vielä viimeinen kysymys tuosta liittyen tähän läsnäoloon ja tähän sosiaalisuuteen. Mainitsit luovuuden. Niin taiteellisessa työssä ainakin usein puhutaan siitä, että nimenomaan luovuus kukkii vasta, kun on saanut sellaisen turvallisen ympäristön, jossa sen on mahdollista kukkia, että siellä ei tuomita. Niin mitä te ajattelette tästä? Onko tässäkin meillä jotain kehityttävää sitten? Enemmän turvallisia ympäristöjä, jotta se luovuus syntyy, eikä sitten...
No ei kai se luovuus pelostakaan synny. Et kyllä kai siinä pitää olla semmoinen olo, että mikään muu asia ei niin kuin häiritse. Et niin kuin varsinkin jossain mulla on kokemuksia mainosmaailmasta, niin siellä kuitenkin pyritään, niin kuin, tai pyrittiin ainakin mainonnan kultaisena vuosina, niin rauhoittamaan se tilanne sillä, että niin kuin luova osasto oli kauhean kaukana siitä osastosta, missä puhuttiin rahasta ja asiakkaista.
Siis mä itse monta kertaa kiinnittänyt huomiota siihen, että muissa Pohjoismaissa, vaikkapa Ruotsissa tai Tanskassa, rikastutaan sellaisilla yrityksillä kuin Ikea tai Lego tai muuta, jossa ei ole mitään sofistikoitunutta teknologiaa tai muuta, vaan siinä on vaan osattu yhdistää vähän logistiikkaa ja brändin rakentamista ja muuta luovalla tavalla. Että siellä on ollut ikään kuin sitä kykyä leikkimielisesti luoda jotain, joka pärjää hyvin. Me emme ole onnistuneet siinä. Me tehdään paperikoneita ja sellua ja tällaista. Ja musta tuntuu, että se liittyy siihen, että me olemme vähän pelokkaita. Niin. Ainakin historiallisesti. Ja meillä on ollut helkkari hyvät syyt olla pelokkaita, kun aina on ajaduttu nälähätään tai sotaan, joo, tai lamaan. Nyt ehkä, kun me ollaan eletty aika rauhallisissa oloissa ja pari vuosikymmentä, niin voisi ajatella, että me kypsyisimme siihen. Ja musta tuntuu, että se näkee näissä nuoremmissa. Että nythän meillä on startup-yrityksiä joka paikassa ja tällaista aitoa luovuutta, josta varmaan syntyy järkevämpää hiljalleen. Mutta mä luulen kyllä tähän, että pelko, turvattomuus on vihollinen luovuudelle ja me olemme kärsineet siitä kansakuntana.
Ja Ruotsissa on tämä diskuteeraaminen, sä et voi diskuteerata yksin. Siinä pitää olla aika aina muita. Ja
sitä mä pidän myös kiirittää niin, arvokkaana. Niin.
Kulttuuri-ykkösen kisastudio Helsingin musiikkitalolta täällä Sixten Korkman, Jussi Turhala sekä Anna Moilanen panelisteina. Ollaan keskusteltu jo Haminan lipputangosta ja Umo Jazz-orkesterista ja inhimillisyydestä, läsnäolosta. Jäljellä on vielä painavaa asiaa kulttuurista ja taloudesta, Sixten Korkman.
Kyllä me liikutaan jatkuvasti syvillä vesillä. Mä voisin aloittaa ehkä siteeraamalla tätä Eino Leinon runoa, joka sanoi, että kulttuuri tuo huutuun Suomessa syyri, mutta mikä on se kulttuuri, kas siinäpä pulma on syyri. Ja mistä me nyt puhutaan? Ja se, mikä mua tässä nyt on jonkun silloin tällöin, tämä ei ole erityisen ajankohtainen kysymys, mutta silloin tällöin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että kulttuurin edustajat haluavat markkinoida kulttuuria tai puhua sen puolesta sanomalla, että sehän parantaa ihmisten terveyttä ja pidentää elinikää. Siinä on paljon tällaisia hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, tai se lisää turismia Helsinkiin, silloin kun puhuttiin vaikkapa tuosta Guggenheimista, ja lisää Helsingin houkuttelevuutta ja koko maan kilpailukykyä. Ikään kuin kulttuuri olisi väline, jolla saavutetaan jotain sellaista, joka itse ei ole kulttuuria. Minusta se on outo lähtökohta, vaikka siinä ei ole mitään väärää. Ja se on plussa, se on hyvä argumentti sinänsä, että minusta kannattaa kantaa huolta, että Helsingissä on opera, että meillä on musiikkitalo, että meillä on taidehalleja, koska kyllä se lisää Helsingin houkuttelevuutta, mutta ei se nyt ole kulttuurin perimmäinen tarkoitus. Tietysti on muitakin, jotka ovat käyttäneet kulttuuria välineenä.
Väitätkö siis, että kulttuuri ei ole väline vain no, turistien ole tuomiselle?
No ei, siis se on jotain muutakin. Se on aika monessa muussakin yhteydessä ollut välineellistä, että sanotaan katolisen kirkon vallan aikana, renessanssiaikaan asti, niin kulttuuri oli, sen tarkoitus oli ylistää Jumalaa ja kaikkea sitä, mistä Raamatussa kerrotaan. Ja Neuvostoliitossa sen piti ylistää vallankumousta ja työväenliikettä ja sitä sun tätä. Mutta kai viime kädessä me ajattelemme, me ainakin, että kulttuuri kulttuuri nyt lähtökohtaisesti pitäisi olla sillä tavalla itseisarvollista, että se taiteilija kertoo jotain ja me sitten kuluttajina niin ymmärrämme siitä jotain. Ja se liittyy tällaiseen kauneuteen, rumuuteen, merkityksellisyyteen. Ehkä siitä me ymmärrämme paremmin itseämme, aikaamme, yhteiskuntaamme. Ja mä siteeraan jälleen kerran, mä oon ehkä joskus kerran aikaisemminkin siteerannut Nicolas Hanoncourtia, joka sanoi, että taide ei ole mikään viihdyttävä lisäke. Se on meitä jumalalliseen yhdistävä napanuora, jonka ansiosta olemme ihmisiä. No se on ehkä vähän elitistisesti sanottu, että ei me nyt kaikki voida sillä tavalla ajatella, mutta kuitenkaan niin minusta talous on väline. Talouden pitää hankkia niitä resursseja, joita käytetään johonkin järkevään, kuten kulttuuriin. Mutta kulttuurin pitää lähtökohtaisesti olla itseisarvollista, vaikka lisäargumenttina voi olla sellaisia, joista aikaisemmin mainitsin. Tämä olisi lähtökohta, mutta voitte olla eri mieltä.
Ryhkeä väite.
Tarkoittaako se sama, että se on itsenäistä? Siis kyllä. Vailla niin kuin, koska kyllähän renessanssi, kyllähän ne maalarit otti vastaan, jos Michelangelo tuli rahoittaja
sanomaan, että
vähän actionia tuonne kattoon nyt, niin kyllähän se sitten sutista actionia sen kattoon ja näin poispäin.
Joo, ja se, että se oli toki hän hyväksyi sen, että hänen piti ylistää taivaan ihmeitä ja niin poispäin, mutta sehän ei tarkoita, että siitä olisi voinut tulla hyvää taivaan.
Ei todellakaan.
Mutta mitä te ajattelette tästä Sixtenin kysymyksestä, että onko tässä käynyt niin, että tätä kulttuuria on ruvettu kohtelemaan enemmän tällaisena välinearvona?
No mä luulen vähän se, että riippuu keneltä kysyy, että mun ainakin ihan tosi helppo olla samaa mieltä tästä, että tietenkin kulttuuri on itseisarvollisesti tärkeää eikä väline millekään. Ja musta tuntuu, että kaikki taiteilijat, joiden kanssa tästä keskustelee, niin ehkä ne on sitten, en tiedä onko ne instituutiot tai jotkut, jotka voi olla sitä mieltä, että on hyvinvointiarvoa, mutta taiteilijat mun mielestä nousee aina heti varpailleen, jos puhutaan siitä, että pitäisi olla väline johonkin, vaan he nimenomaan tietenkin ajattelee, että taide on itsearvollisesti tärkeää. Mutta tuodakseni toisen näkökulman, vaikka olen samaa mieltä, niin mä välillä kyllä olen miettinyt, kun kuuntelee taiteilijoita, niin joskus tuntuu siltä, että he asettaa sen oman tekemisensä vähän niin kuin pyhän asemaan tietyllä tavalla, ja mulla on tästä esimerkki. Eli mä olin tuossa Lavaklubilla joskus kuuntelemassa erästä palkittua kirjailijaa, jota en nyt tässä mainitsen nimeltä, ja hän sanoi näillä sanoilla, tämä on jäänyt mulle mieleen, että kyllähän minä myisin vaikka mummoni, jos saisin hyvän tekstin niin kuin sillä aikaiseksi. Ja se oli tietyllä tavalla vaan puoliksi vitsi. Ja se niin kuin jäi mietityttämään mua sen takia, koska jos taiteilijoilta kysyy, että jos mä vaikka olen niin kuin kauppatieteilijä taustalta, niin että jos taiteilijalle sanoisi, että joku vaikka matkapuhelinyritys sanoisi, että kyllä me myisin vaikka mummoni, että saisin 100 000 luuria myytyä, niin on aika varmaa, että niin kuin taiteilijat sanoisivat, että pöyristyttävää ja teloitettavaksi kyseinen mies. Eli tavallaan mun pointti tässä on se, että monesti musta ehkä taiteilijat saattaa ajatella, että heille on jokin sellainen hyväksyttävää, mitä he halveksuu muissa. Eli saatteko kiinni?
Tämähän oli sitten sitä, että se ikään kuin on itsenäinen saareke tässä muussa ajattelussa, johon ei niin kuin taloudelliset kytkökset liity. Mutta kyllähän siihen liittyy, koska kyllähän he tarvitsevat rahaa elämiseen ja kaikkeen muunkin. Niin tämä on vain niin sen kääntöpuolta.
Enkä mä tiedä, näenkö mä siis, minusta toi kertoi vaan siitä, että tällä ihmisellä oli intohimo tuottaa hyvää tekstiä, ja hän tuli sanoneeksi sen ehkä vähän onnettomalla tavalla. Mä ajattelen, kun Helen Sherbeck kirjoittaa jossain, mä en muista jossain kirjassa, että voi jos kerrankin voisin maalata hyvän taulun, mikä on aika hauska lause, kun se tulee hänen suustaan. Ja siinä oli se palava intohimo, että oli niin voimakas tahto tehdä kaunis taulu kerrankin, että hänkin olisi luultavasti myynyt mummonsa, mutta sitä hän ei tullut sanoneeksi.
Kyllä, mutta annetaan myös sitten sen matkapuhelinkauppiaan myydä mummonsa 100 000 luurin takia.
Kyllä minusta intohimo on hyvä asia, mutta tietysti rajansa sille, mikä on moraalisesti hyväksyttävää sitten sen hintana. Mutta sinänsä se, että ihmisillä on intohimo siihen, mitä ne tekee, niin sehän on,
se on hyvä.
Erittäin hyvä asia. Joo.
No mutta miten tähän liittyen ikään kuin, jos ajattelee tällaista kulttuurin tuottamista sitten, että jos se tulee ja kumpuaa jostain, kirjailijat tai kuvataiteilijat kilpailevat siitä, kuka tekee parhaan taideteoksen, joka pääsee sitten esille, niin toistaako se sitten vain jotain maailmaa, jossa me elämme?
Mutta eikö näin ole aina tapahtunut? Eihän se mitenkään tähän aikaan. Ainahan kai niin kuin on kilpailtu sillä ja mitä verisemmin. Että niin kuin nyt vaan tietysti skaala on vähän toisenlainen. Puhutaan ehkä erilaisista asumista ja katsojamäärästä, levityksestä ja kaikista tämmöisestä näin. Niin. Tai eihän se perusasetelma ole mikään muuta.
Tänään winner takes all. Että kun meillä on globaalit markkinat, niin helposti käy sillä tavalla, että siihen voittamiseen liittyy niin summia sitten tai etuja, että aikaisemmin se oli vähän paikallisempaa se kilpailu.
Mitä ajattelette siitä, että sitten kuitenkin, tai itse kirjoitin tässä, jos palaan vielä tähän talouskeskusteluun ja sen suhteeseen kulttuuriin, kirjoitin tällä viikolla yhden näkökulman, missä pohdiskelin sitä, että kuinka politiikka on ikään kuin irtaantunut tästä kulttuurisesta. Ja kirjoitin siinä, että politiikka on täyttynyt teknis-pragmaattisella operatiivisella ohjauskorkokäppyröitä ennustavilla fläppitaulukakkaroilla muun muassa näin. Pitäisikö tällaisia kulttuurisia kysymyksiä palauttaa enemmän nyt sitten vaikka tähän päätöksenteonkin piiriin, kun nimenomaan kulttuuria tunnutaan pistävän sinne välinearvon suuntaan, niin jos se on itseisarvo, niin pitäisikö siitä puhua enemmän?
Ja ylipäätään kulttuurin tekijöitä, taiteilijoita, kirjailijoita, intellektuelleja pitäisi kuunnella enemmän yhteiskunnassa. Että jos, just puhuin tästä jonkun kanssa tällä viikolla, että jossain Ranskassa, jos tapahtuu jotakin, niin kutsutaan kirjailijat studioon keskustelemaan. Ja täällä on aina ne samat asiantuntijat, jotka on ihan muita kuin kulttuurimaailman edustajia.
Toi on minusta ihan kiinnostava ajatus, joskin mun täytyy sanoa, että silloin tällöin, kun olen kuullut kulttuurin edustajien puheenvuoroja, jossa on puhuttu politiikasta ja vaikkapa talouspolitiikasta, niin mulla on saattanut tulla mieleen, että heidän pätevyytensä vaikuttaa rajalliselta. Mutta minusta se on kyllä hyvä, että on erilaisia näkökulmia. Ja kyllä minusta pitäisi puhua enemmän kulttuurista, pitäisi puhua enemmän arvoista. Mä en ottaisi siihen pelkästään kulttuurin edustaja, vaan humanisteja. Minusta humanistisen tieteiden edustajat ovat joiden pitäisi pystyä artikuloimaan arvoja. Ja arvoista meidän pitäisi keskustella enemmän, eikä olla tosiaan niin teknokraattisia kuin mihinkä äsken viittasit.
Niin mun mielestä on juuri paljon samaa, mitä sanoit, että niin kuin ei rockmuusikko ole välttämättä aina pätevä puhumaan niin kuin valtion tulo- ja menoarviosta, vaikka se onkin hyvä rockmuusikko. Mutta meillä on vähän sellainen fiilis, että, niin kuin, että ne ovat niin kuin pätevöityneet sitten myös muillekin. Mutta siinä omassa asiassaan ne totta kai ovat, niin kuin, pitää puhua siltä kannalta, mikä se heidän näkökulma on.
Mutta noi on vielä tavallaan toi, mihin sä viittaat, on musta vielä kaksi eri asiaa. Että toisaalta se on musta tosi tylsää, että Suomessa on aina ne samat puhuvat päät, joilta kysytään mihin tahansa mielipidettä, vaikka se ei olisi heidän niin kuin osaamisalueensa. Mutta sitten taas se, että jos mä ajattelen niin kuin vaikka intellektuelle ja joukkona, niin siinä mä en tarkoita ketään niin kuin tuttuja kasvoja, vaan ihmisiä, joilla on jotakin uutta näkökulmaa annettavana, mitä niillä samoilla puhuvilla päillä ei ole, jotka on aina esillä.
Kunhan löytyy yhteinen kieli, että se on niin kuin yhteismitallista, että ne ei puhu toistensa ohi, niin kuin usein saattaa.
Kyllä, mutta et se lähtökohta ei mun mielestä pidä olla, että se on aina se teknokraattien kieli, vaan nimenomaan yhteinen kieli.
Ei, siinä mä voin yhtyä suhun. Mä sanoisin kyllä, että esimerkiksi Ranska, kun mä nyt joskus katson Ranskan televisiota, niin sehän on ominaista heille, että heillä on hyvin paljon, hyvin kulttuuripainotteisia keskustelijoita. Tämä on sellaista juuri, että on laaja spektri edustettuna. Kyllä se on arvokasta.
Niin tätä juuri haen ehkä vain takaisin, että jos se kulttuuri on sitten itse arvoista tai sillä on itsellänsä arvo, eikä sitä tarvitse mitenkään välineellistää, niin eikö sen pitäisi sitten jotenkin olla myös näkyvissä tässä keskustelussa?
No sitten se pitäisi lähteä niin, että se keskustelu käytäisi siitä, että mitä kaikki tämä tarkoittaa kulttuurille. Eikä niin, että se kulttuuri piipittää siellä, että meidän mielestämme tämä asia on näin ja näin, eikö niin, että se käännettäisikin päälailleen, mitä niin kuin politiikka tarkoittaa sille, mitä näin, se olisi niin kuin se lähtökohta. Silloin se asetelma muuttuisi, eikä että se olisi vaan sellainen kulttuuri niin kuin puolustautuu nyt jollain tavalla tässä keskustelussa, että mekin ansaitsemme osamme.
Mutta nyt kun istuu tässä ja katsoo tuolla Kiasmaa ja katsoo tuolla Oodi-rakennusta ja nousemassa ja itse astumme musiikkitalossa, niin täytyy sanoa, että ei kulttuuri nyt ole totaalisesti jäänyt jalkoihin täällä Helsingissä ainakaan. Äsken tuli Aamus Rex, joka sekin täältä melkein
näkyy. Ja eduskuntatalo on niiden vieressä. Niin.
Ja sitten vaikka olen samaa mieltä siitä, että kulttuurin lähtökohtaisesti ei pidä olla väline millekään, niin saanko kuitenkin käyttää kulttuuria välineenä omassa elämässäni? Ja tarkoitan nyt sitä, että olin just katsomassa Nuori Astrid-nimisen elokuvan, kannattaa käydä Astrid Lindgrenistä nuorena. Ja se oli valtavan innostava ja itkin viimeiset puoli tuntia, vaikka en yleensä itke elokuvissa. Ja siitä tuli vaan se fiilis, että kyllähän kirjailijat esimerkiksi monesti on vähän semmoisia erityisihmisiä ja näkijöitä tietyllä tavalla. Eli mä haluan käyttää heitä välineenä oman elämäni häkkäämiseen, eli inspiroitua siitä, että miten he on omaa polkuaan kulkeneet. Eli
Joo, siis vaikka taide, vaikkapa kirjallisuus ei ole, minusta sen ei pidä olla välineellistä, mutta totta kai sillä on vaikutuksia. Ja tosiaan sehän on ainoa keino, jolla sä voit päästä toisen ihmisen pään sisälle ja ikään kuin ymmärtää, miten hän näkee maailmaa, miten hän ymmärtää. Ja tässä mielessään se juuri auttaa, tätä mä nyt pidän itseisarvollisena, mutta voi se viime kädessä olla välineellistäkin. Mä sanoisin, että jos joku haluaa ymmärtää, miksi moderni talous maailmassa on sellainen kuin se on tänä päivänä, niin aika hyvä paikka, josta aloittaa, on antiikin Kreikka. Koska määrätyt ajatukset sieltä ovat kautta historian viime kädessä siis toteutuvat tässä. No se ei ole välineellistä, mutta se on se, että niitä vaikutuksia on ja ne on usein aika utuisia ja pitkiä.
Utuiset vaikutukset on hieno käsite.
Niin utuiset ulkoisvaikutukset, mä sanoisin. Mikä tarkoittaa sitä, että ne ei olisi niitä välttämättä mihinkä tekijä pyrki alun perin, mutta niillä on sitten kautta rantaa.
Niin tässä taiteilijasta varmaan voidaan erottaa se prosessi ja lopputulos, eikö niin? Se prosessi on se, mikä pitäisi varmaan säilyä suskot itsenäisen. Mutta sitten kun taiteilijan teoksen tai mikä tahansa päästänyt käsistään, niin silloinhan se on mukana tässä niin kuin rahamaailmassa.
Sitten näin. Se elää omaa elämäänsä.
Niin.
Ja eikö tällä, toisaalta tällä myös kulttuurin välinearvolla voida sitten lopuksi houkutella niitä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita vain siitä rahasta, että tämä tuokin meille paljon turisteja ja rahaa, niin hekin menevät käymään siellä katsomassa tätä ihmettä, niin, joka niitä turisteja tuo.
Kuten lipputanko.
Kuten Aminan lipputanko. Tässä vaiheessa kiitän teitä arvon kisastudion panelistit Anne Moilanen, Sixten Korkman, Jussi Turhala.
Kiitos.
Ja kiitoksia tästä. Tämä oli ilahduttava ja syväluottava keskustelu. Noin. Erinomaista viikonloppua teille.
Kiitos.
Ja Kulttuuri-ykkönen löytyy myös Areenasta. Sieltä kannattaa käydä kuuntelemassa myös aikaisempia lähetyksiä. Tällä viikolla on keskusteltu muun muassa vihapuheesta Pauliina Grymin johdolla, pohjoismaisista musiikkipäivistä Pietari Kylmälän johdolla ja eksentrisistä naisista eilen Pia Maria Lehtolan johdolla. Ensi maanantaina Kulttuuri-ykkösessä nostetaan syksyn elokuvatärppejä esiin ja puhutaan Night Visions-festivaalista. Silloin juontajana on Pauliina Grym ja mukana ovat elokuvakriitikko Antto Vanha-Majamaa ja Martta Kaukonen sekä Mikko Aromaa tuota Night Visions-festivaaleilta. Tätä lähetystä oli kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Jari Rantakaulio. Ja nyt minä, Tuukka Pasanen, toivotan hyvää viikonloppua kuulemiin.